Vi er inne i 5. Moseboka i det 9. kapitlet, og vi er kommet til vers 17 og 18 der. Og det er viktig at vi både tenker på det vi har for oss nå, og kanskje også de mange, mange tusener, skal vi si, hele millioner av mennesker som også har mulighet til å lytte til disse programmene som vi har på forskjellige språk. Kanskje vi i dag skulle huske litt på de som er i Armenia. De var jo det folket som først tok imot kristendommen, men de var veldig lite villige til og misjonære, og derfor stoppet det hele opp. Men nå forkynnes evangeliet igjen over radio til det armenske folk. Men vi er altså inne i 5. Mosebok i det 9. kapitlet, og vi leser da fra vers 17. «Jeg tok de to tavlene som jeg hadde i hendene, kastet dem fra meg og knuste dem mens dere sto og så på. Så kastet jeg meg ned for Herrens åsyn, uten å smake mat eller drikke i 40 dager og 40 netter. Like som forrige gang, fordi dere hadde begått den store synd å gjøre det som er ondt i Herrens øyne. Og således vakte hans harme.» Jeg vil at dere skal legge merke til at Moses kjente godt til Gud. Salmisten han sier det slik. «Han kunngjorde sine veier for Moses.» Sine gjerninger for Israels folk, slik som det står i salme 103,7. Israels folket, de så røyken på fjellet, og de så Guds dom, og så de hans herlighet. Men det som var det underlige var, de kjente ham ikke. Men Moses, han kjente ham. Og i tillegg til dette så kjente Moses også hans veier. Moses forstod to ting om Gud som er åpenbart her. Det kan virke som et paradoks, men det er ikke motstridende. Det som Moses visste godt var at Gud avskyr synd. Får jeg lov til å si at vi i dag ikke har den ringeste forståelse av den avsky Gud har for synd og hvordan han vil straffe den. Moses falt på sitt ansikt for Gud og fastet og ropte til Gud i 40 dager og 40 netter. Hvorfor? Fordi Moses kjente godt til Guds veier. Han visste hvor sterk Gud kjente og kjemper mot synd. Kanskje vi kan si det slik at en gjennomsnittskristen i dag ikke synes å innse hvor alvorlig det er når Gud ser på synden i vårt liv. Gud overser aldri synd som vi begår. Gud vil gjøre sitt mottrekk i ditt liv og i mitt liv. Og det kan overraske den enkelt av oss, og se den åndssituasjon som vi lever i nå, akkurat nå i disse dager, og hvor lett vi tar på det hele, og så strider dette mot Guds vilje. På den måten er vi kanskje å kutte ut eller amputere skriften, ta bort litt her og litt der, og tolke romslig, og så kan det skje katastrofale ting. Dagene blir til år, og så har vi sett hvordan Gud har beveget seg i den enkeltes liv, også som dommer. Og vi må ha det tindrende klart for oss at ingen kan leke med Gud og komme bort fra det. Men det er godt å vite at Moses kjente til Guds nåde. Moses kom til Gud fordi han hadde tillit til hans nåde. Gud vil straffe synd, men vi fanger heller ikke opp hvor dyp og vid hans nåde er. Han gir syndere nåde. Gud strekker ut sin nåde slik at den gjelder både deg og meg. Og Herren har vist sin nåde mot Israel. Bare hør hva det står i det 19. verset. Jeg fryktet at Herren var blitt så brennende harm og vred på dere at han ville utrydde dere. Men Herren hørte min bønn også denne gangen. Gud hørte ikke Moses bønn på bakgrunn av den status han hadde. Gud hørte hans bønn fordi han er en nådig Gud. Og dette sier også Paulus til oss i Romerbrevet 9,15. Han sier til Moses, «Jeg viser miskunn mot dem jeg miskunner meg over, og er barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over.» Gud er herskeren, og i sin makt gir han nåde. Det er fantastisk å tenke på at jeg går ut fra at vi til fulle ikke vet hva begge disse to sidene egentlig betyr. Hans avsky mot synd. Altså Guds avsky mot synd, og så har vi Guds nåde. I vers 20-21 står det: «Selv Aron ble så vred på at han ville utslette ham, derfor ba jeg denne gangen også for Aron. Men kalven, det syndige bildet dere hadde laget, tok jeg og kastet på ilden. Jeg knuste den og malte den til fin støv, så kastet jeg støv i bekken som renner ned fra fjellet.» Hvis denne hendelsen ikke var så tragisk, ville den kalle kanskje litt på mer humor. Men dette var jo ikke humor, dette var slik som Gud måtte handle. Moses får folket til å drikke sin avgud. Også i Tabera, Massa og Kobrut, Hatitava, vakte dere Herrens harm. Og da Herren sendte dere ut fra Kadesh Barnea og sa at dere skulle dra opp og innta det land han hadde gitt dere, da trasset dere befalingen fra Herren deres Gud. Dere trodde ikke på ham og hørte ikke på det han sa. Dere har satt dere opp mot Herren så lenge jeg har kjent dere, slik står det i versene 22-24. Dette som vi nå leste er i grunnen en sammenfatning. Her var ikke en dag da dette folket var trofast mot Gud. For et bilde. Nå har vi kanskje en tendens til å kritisere disse folkene, men hva med oss troen i dag? Hva vil du svare hvis jeg stiller deg spørsmål? Har du noen gang gjort det noe som helst ene alene av kjærlighet til Gud, uten å ha noen bimotiver? Kanskje vi roser oss av at vi har en sunn tro, men kanskje vi kan si det også slik, har vi kanskje en usunn søvn? I vers 25 står det: «Så falt jeg ned for Herrens åsyn og ba til ham i 40 dager og 40 netter, fordi Herren hadde sagt at han ville utrydde dere.» Dette var etter at de hadde nektet å dra inn i landet Kadesh Barnea. Moses kjente Gud. Moses visste at Gud dømmer synd. La oss lese litt videre fra vers 26. «Jeg ba til Herren: Herre min Gud, ødelegg ikke ditt folk, ditt eget folk, som du har løst ut i din storhet og ført ut av Egypt med sterk hånd. Kom i hu dine tjenere, Abraham, Isak og Jakob, og se ikke på hvor stridlynt, gudløst og syndig dette folket er. I det landet som du førte oss ut av, kunne de ellers si, når Herren førte dem ut i ørkenen og lot dem omkomme der, var det fordi han ikke var i stand til å føre dem til det landet han hadde lovt dem, og fordi han hatet dem. De er jo ditt folk, ditt eget folk, som du har ført ut med din store kraft og med din utstrakte arm.» Moses, han kunne be. Tenk om vi kunne be på samme måte som han. Jeg ønsker at jeg kunne be som han. Ønsker du det? Husk at Gud sa i det 12. verset her: «Ditt folk som du førte ut av Egypt har båret seg ille ad.» Tenk deg nå her at Moses faktisk sier til Gud at det er han som har gjort en feil. Moses sier: «Det er ikke mitt folk, det er ditt folk. Jeg førte dem ikke ut av Egypt, det var du som gjorde det, de tilhører deg.» Moses minner Gud om at folk i landet ville tro at han ikke hadde makt nok til å føre Israel inn i det landet han hadde lovet dem. Han hadde knapt nok makt til å føre Israel ut av Egypt. Men hans makt strakte seg ikke langt nok til å føre dem inn i det nye landet. Denne bønnen rørte nok ved Guds hjerte. Og nå står Israel her, rede til å gå inn i det nye landet. Noe som åpenbarer at Mose bønn, den hadde nådd frem. Det var så langt vi hadde for oss i det 9. kapittelet, og nå går vi inn i det 10. kapittelet. Gud heller som et overskrift eller tema for dette kapittelet er at Gud sendte Israel til Egypt, og Gud førte dem ut av Egypt. Som Moses har sagt i sin bønn, så tilhører Israel Gud. De er hans arvedel. Han vil ikke ødelegge dem på bakgrunn av deres synd, men han nåde gi dem igjen de 10 bud som han selv har diktert. I vers 1 og 2 her i det 10. kapittelet så står det slik: «Den gang sa Herren til meg: Hogg til 2 steintavler, maken til de forrige, og kom opp på fjellet til meg. Lag deg også en kiste av tre, så skal jeg skrive de samme ord på disse tavlene som på de første, de som du knuste, og du skal legge tavlene i kisten. Moses bar steintavlene ned og plasserte dem i ørken, og så fortsatte Israel på sin reise. Som det står i versene 8 og 9. På den tid skilte Herren ut Levis stamme til å bære Herrens paktkiste og til å stå for Herrens åsyn og gjøre tjenester for ham og lyse velsignelse i hans navn, og det hadde gjort til denne dag. Derfor fikk Levi ingen arv å dele sammen med sine brødre. Herren er hans arv, slik Herren din Gud har sagt til ham. Her er det store åndelige lærdommer for oss å ta til oss og se litt grann på. På samme måte som Levis stamme var prestestammen, så er i dag menigheten og det rike som menigheten består av, det er Guds eiendom. Det betyr òg at hver troende Jesus Kristus har en prestetjeneste å utføre. Det nye testamentets prestetjeneste er å tilby seg selv for Gud gjennom tilbedelse og bønn, slik som det står i Romerbrevet 12, 1 og 2. Også vi får tjene etter de gaver som ånden gir. Det kan du se om du ønsker i 1. Korinterbrev i det 12. kapittelet. Vi får alle lov til å hente noe ut av den virkeligheten som menigheten representerer. Men det er også vår forpliktelse å føre noe inn. Gud gir deg noe å bringe, og du må bringe det videre. Du må bringe det til dine. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Guds nåde og fred være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 5. Mosebok og kommer til det 10. kapitlet, og vi har også stoppet litt opp om hvilken betydning Levis stammen hadde, og hvilken funksjon de har, og den funksjonen som i grunn vi også har. Vi skal legge merke til at Levis stamme ikke skulle ha noen materiell arv. Gud var deres del. Gud hadde lovet å gi land et visst område til de andre stammene, og når han velsignet dem, så gjaldt det de jordiske velsignelser. Det løftet som han ga til de, var ikke det samme som Levi fikk. Det er også den stillingen som den troende har her i dag. På samme måte som Levi, så er Gud vår del. Vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himlene. Det er godt å vite det. La oss se i vers 12 her i det 10. kapittel i 5. Mosebok. Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg? At du skal frykte Herren din Gud, så du går på alle hans veier og elsker å tjene Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Nå må du ikke gjøre den feil å tro at dette er evangeliet. Det er ikke evangeliet. Du og jeg bør takke Gud for det. For hvis det berodde på at jeg er redd for at Gud på denne måten skal velsigne oss, så er det gjennom Jesus Kristus det skjer. Men la oss se hva det står i vers 13. Og at du skal holde Herrens bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, for at det skal gå deg vel. Hvis Israel hadde holdt dem, ville de ha blitt velsignet. Når det brøt dem og kom i veien for dem, så kom det også en dom over dem. Gud demonstrerte i 1500 år dette, gjennom Israel, før verden og for din del og for min del også, så kan han ikke frelse mennesker ved loven. Disse menneskene som levde i et land innstilt på denne loven under de gunstige forhold var ute av stand til å holde den. Hvis de ikke klarte det, så var sjansene mikroskopiske, både for dem og for oss. Vi må prise Gud at han frelser oss ved nåde i dag. Faktisk så er det det som alltid har skjedd med hans nåde, med hans frelse, og det er hans metode, at han frelser oss ved nåde. I det gamle testamentet frelste han aldri noen ved loven. De ble frelst på bakgrunn av hans barmhjertighet og nåde mot dem, i det de så frem til at Kristus skulle komme og dø for dem på korset og ta bort deres synd. Skal vi se hva det står i det 18. verset? Han hjelper farløs og enke til deres rett og elsker innflytterne, så han gir dem mat og klær. Gud elsket de fremmede. Han minnet dette folket om at de selv hadde vært fremmede i Egypt, og det er viktig å ta inn over oss også. Gud elsket de fremmede. I vers 19 og 20 står det slik, derfor skal også dere elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt. Herren din Gud skal du frykte, ham skal du tjene og holde fast ved, og ved hans navn skal du sverge. Du husker sikkert at Jesus siterte dette verset som svar når Satan fristet. Herren var kjent med 5. Mosebok, like så vel som alle israelittene var det også på den tid de kjente 5. Mosebok. I vers 22 står det, «Dine fedre var 70 i tallet da de dro ned til Egypt, men nå har Herren din Gud gjort deg like tallrik som stjernene på himmelen.» Det var helt åpenbart at Gud hadde velsignet dem. Han førte dem ned til Egypt. Han førte dem ut av Egypt. Gud var den ansvarlige, og han hadde ikke noe imot det ansvaret som han hadde påtatt seg. Nå har vi vært innom litt i det 10. kapittelet, og vi skal se litt i det 11. kapittelet her i 5. Mosebok. Og som tema her kan vi kanskje sette «Løftets land er ikke likt Egypt», og så har vi også noen prinsipper for å ta landet i eie. Gud taler til dem her om landet de nå skal dra inn i. Løftets land vil overhovedet ikke bli likt slik som de hadde fått oppleve Egypt. Og Gud vil nedfelle visse prinsipper som er vesentlige når de nå skal innta land. Slik som det står i det første verset, eller kan vi også sette som en liten overskrift over det vi går inn i nå, et kall til innvielse. Derfor skal du elske Herren din Gud og alltid rette deg etter det han har fastsatt, hans forskrifter, dommer og bud. Svaret på Guds kjærlighet, hva er det? Det er lydighet. La oss se i vers 8 og 9. Hold alle de budene jeg gir dere i dag. Da skal dere bli sterke så dere kan komme og innta det landet dere er på vei til å legge under dere. Og dere skal få leve lenge på den jord som Herren sverget han ville gi deres fedre og deres etterkommere, et land som flyter med melk og honning. De var vant til kunstig vanning over marken i Egypt. Skal vi se i vers 10? For det landet du nå går inn i for å legge under deg ligner ikke Egypt det landet dere dro ut ifra. Der måtte du like som i en grønnsakhage bruke foten når jorden skulle vannes, hver gang du har sådd. Det sies at nedbøren i Egypt var ca. 2,5 centimeter per år, og det var sannelig ikke så veldig mye. I alle fall ikke for oss nordboere, eller skal vi si enda mer vi vestlendinger. Åpenbart så var Egypt avhengig av kunstig vanning. Skal vi se noen prinsipper for å innta landet slik som det står i vers 11-15? Men landet dere nå er på vei til å legge under dere er et land med fjell og daler som får sin hvete for regnet fra himmelen. Det er et land som Herren din Gud har omsorg for å alltid hvile hans øyne på det. Fra året begynner til det slutter. Derfor, om dere adlyder mine bud, som jeg gir dere i dag, og elsker Herren deres Gud, og tjener ham av hele deres hjerte og hele deres sjel, vil jeg la landet få regn i rett tid, høstregn og vårregn, så du kan høste inn kornet, vinen og oljen. Jeg vil la gresset vokse på marken og buskapen din, og du selv skal få spise deg mett. Landet de nå skulle inn i ville være vanskelig å erigere fordi det var kupert. Landet ville være avhengig av regn fra himmelen. Gud gjorde dette med en klar hensikt. Han plasserte dem i et land som var avhengig av det regn som Gud ga. Og dette ville dra folket nærmere Gud. At landet var øde var et tegn på at Guds dom lå over det. Gud fortalte dem at de ville være avhengig av regn. Hvis de ville adlyde og lyde ham, ville han velsigne dem med regn i rett tid. Det vil si høstregn og vårregn. Ser du på landet, så vil det avspeile de åndelige forhold i folket. I et overflodssamfunn som både du og jeg lever i, der tingene tilflyter oss så enkelt, er jeg redd for at mange forutsetter at Gud har ikke så mye å gjøre med den verden som vi lever i. Det er vanskelig å forstå hvorfor folk tenker slik at disse tingene kommer så enkelt til oss og det har gjort det, og det kan hende det blir vanskelig å se at Gud står bak det og har gjort det. Gud er den som sørger for alle våre fysiske behov. Enten tingene kommer til oss på letthet, eller om det kommer under strev og møye, så må du være klar over at Gud fremdeles er giveren. I vers 22 står det slik: «Dersom dere legger vind på å holde alle disse bud som jeg gir dere og lever etter dem, så dere elsker Herren deres Gud.» Det store prinsipp for å innta landet får de her. I vers 23: «Da skal Herren drive ut alle disse folkeslagene for dere, og dere skal jage bort folk som er større og sterkere enn dere. Hvert sted som dere setter foten på skal tilhøre dere. Fra ødemarken og Libanon og storelvene, Eufrat, til havet i vest, til deres grenser, der det grensene går, ingen skal kunne stå imot dere. Herren deres Gud skal la hele landet som dere setter foten på skjelve av redsel for dere, slik som han har lovet.» Du legger her merke til at landet er en gave fra Gud. Han har gitt dem et land som er større enn de noensinne har maktet å okkupere. Det strekker seg fra Eufrat til Middelhavet og fra Libanon helt ned til den ørken de hadde kommet igjennom. Legg merke til at det er cirka 9 ganger mer enn den flate som utgjorde riket på sitt største under David og Salomo. Hørte du hva han sa i sitt eget ord? «Hvert sted som dere setter foten på skal tilhøre dere. Det var gitt dem av Gud, og det var deres. Men de unnlot å ta det i eie og glede seg over det.» Gud sa det samme til Josva. Han sa til Josva at landet lå der fremfor dem og at det tilhørte Israel. Men han sa til dem at de måtte gå inn og vandre gjennom landet og ta det til eie. De kom ikke sovende til det. De måtte selv ta den gaven i eie som Gud hadde gitt dem. Av og til kanskje undrer du deg som jeg, hvorfor er det så stor forskjell på troen også i dag? Noen kristne sitter på sidelinjen og kjenner seg åndelige fattige. Andre har tatt rikdommen i eie. Gud gjør det klart at han har velsignet alle troende med åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Noen troende regner med disse velsignelser, noen gjør det ikke. Noen troende gleder seg over alle disse velsignelser, andre gjør det ikke. Og det er et spørsmål om å ta det i eie, slik vi allerede har fått i eie. Det er jo vår eiendom. I vers 26 står det: «Se, jeg legger i dag fremfor dere velsignelse og forbannelse.» Israel hadde fått påbud om å lyde. Lydighet var selve dreiepunktet i deres tilværelse. «Velsignelse så sant dere adlyder budene fra Herren deres Gud, som jeg gir dere i dag.» Slik står det i vers 27. Velsignelse. Med dette slutter vi i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.